sadarbojoties ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem, vairākām organizācijām un citiem vietējiem atbalstītājiem, tostarp piedzīvotājiem, Latvijas-Ukraiņu konfederācija Viča uz Ukrainu sūta jau kārtējo humanās palīdzības konvoju. Tajā ir 3 pilni mikroautobusi ar formas tērpiem, droniem, pārtiku, gultām transformeriem Kīvas metropolitēnam, instrumentiem, autoremontam un tranšeju ierīkošanai, kā arī daudzām citām lietām, kas ir nepieciešamas Ukrainas bruņoto spēku brigādēm. Kā stāsta Latvijas-Ukraiņu konfederācijas Viča priekšsēdētāja Oksana Sičko, atbalstu Ukrainai sniedz tik bieži, ka vairs pat neskaita, cik konvoji uz Ukrainu ir sūtīti.
Man liekas, ka Latvijas cilvēkiem ir lielas sirds. Viņi turpina atbalstīt un tas dot mums iespēju sagatavot ātri konvoju. Mēs strādājam uz lūgumiem, kuri pieprasa karavīri, rēģiem ātri pēc iespējams, kuram vajag spekrātu, kuram munīcijas un vēdam konvoju, cik iespējams tuvu pie frontes.
Tāpat konvojā ir arī vairāki transporta līdzekļi. Ar uzņēmumu Latvijas finieris atbalstu uz Ukrainu pie karavīriem dosies militārais kvadriciklus un 2 apvidus auto. Pateicoties labdarības iniciatīvas Stopify savāktajiem naudas ziedojumiem, Ukrainas aizstāvi saņems arī militāro bagiju. Tas ir aprīkots ar bruņojumu, kas pasargās karavīrus no šķembām. Arī biedrība Džendum ir konvojam sagādājusi auto.
Mēs uzsākām akciju, lai vāktu naudu tieši džipam, kurš ir...
Savukārt dziedātāja Katrīna Gupalo un ukraiņu mūziķis ar latviešu saknēm Edgars Vilcāns, sadarbojoties ar Viča, vāca ziedojumu uz džipam, kas vajadzīgs Kīvas drāmas un komēdijas teātra aktierim Mihailam Dosenko, kurš nu ir kļuvis par snaiperi Ukrainas armijā.
Īstenībā iet laiks uz priekšu un ir sarunas par to, ka eiropieši nogurs no kara, bet vismaz latvieši turpina darīt visu, kas ir tikai iespējams. Un ziedoja ļoti aktīvi. Mēs 3 nedēļās savācām 15 tūkstošus, pat bišķiņu vairāk. Bet pirmā nedēļa vispār bija neticami aktīva. Tur katru dienu nu gandrīz vai plus 1 tūkstotis nāca.
Arī labdarības organizācijas Ziedot LV komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne stāsta, ka šobrīd cilvēki izteikti vēlas palīdzēt tieši Ukrainas aizstāvjiem, ziedojot naudas līdzekļus vai arī dažādas nepieciešamās preces.
No Ziedot LV puses mēs redzam, ka cilvēki vēl joprojām aktīvi atbalsta Ukrainas labdarības programmas, tāpat kā līdz šim. Jā, varbūt tam brīžiem tā aktivitāte ir salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājusies, bet tik un tā portālā Ziedot LV vairāk kā 15 dažādas labdarības iniciatīvas Ukrainas atbalstam. Un cilvēki katru dienu ziedo. Varbūt šajā mirklī ir izteiktāk parādījusies tendence, kad cilvēki šos te regulāros ziedojumus ir izveidojuši Ukrainas projektu atbalstam.
Biedrības Viča šoferi humāno konvoju uz Ukrainu nogādās līdz nākamās nedēļas sākumam. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.